Bizkaiatik komunikabide berriak. Etzi PM.
Dena gaude konektatuta eta gauza guztiak egongo dira konektatuta. Hori da kontatzen zaiguna behintzat. Gauzen internet, mugikortasuna, hori da behintzat bertsio ofiziala. Baina bertsio ofizial horren atzean, bada beste realitate zabal bat. Munduan, 3.100.000 pertsona bakarri daukate konektibitatea, oso urrun denek edukitzetik, horreko 43 inguru, alegia. Konektibitate globalaren ametsa, hortxe jarraitzen du oraindik, eta batzuentzat hori da urrengo helburua. Zerentzat baina, ba, konektibitate global hori lortzeak, gauza on bezala ikusten duten batzuentzat, baina baita ere merkatua edatu nahiko duten beste askoentzat. Enpresan diek adibidez oso zaila edo gero eta zailagoa dute merkatu aurreratuetan, ekonomia aurreratuetan bezero berriak sortzea eta horren ondorioz, ba, beraien estrategia berria edo bezero berriak lortzea litzateke. Eta ba, plan horretan, internet gero eta zabalago batean, ba, aukera berriak irikitzea da beraien soluzioetako bat. Beste batzuek noski, indar, kontrako indarre, konektibitatea bai, nahiko dute pertsona orientzat, ba, baina beraien arazoak konpondu edo konpontzen hasteko, edo behintzat orain arteko eten hori, eten digital hori lausotzen hasteko. Bide hauetan, hainbat ekimen sortzen ari dira momentu honetan, eta bueno, batzuk beste batzuk baino interesgarriagoak, lehena Googleena, Google badauka proiektu bat, proiektu Loon deitzen dena, beren globo estratosferikoak erabiltzen ditu, interneta lortu alizateko edozein tokitan, edozein momentutan. Globo horiek estratosferan jarri eta bertako korronteak probestuz, sare bat osatzen dute eta konektibitatea enbateko intentzioa daukate hainbat tokitan. Momentu honetan gainera lehen zeukaten arazo bat, globoen mantenua konpontzen ari dira eta ia da egun baino gehiago iraun dezakete airean, beraz aukera bat izan daiteke. Beste bat, aldiz, Facebookena. Facebookek internet hor izeneko proiektua dauka eta proiektu horrekin internet dohainik eraman nahi du hainbat pobretutako herri aldetara edo internet iristen ez den tokietara. Interneta dohain, baina ze preziotan galdetu beharko genioke. Zen hau batez ere bigarren proiektuak duda asko jartzen ditu bai gainean, eta duda handiena gaur egun neutraltasuna ez errespetatzearena da. Internet, ezagutzen dugun internet, askea edo askatasun esparru nahiko zabala dena, gero eta erasotuagoa dago, eta eraso garrantzuena neutraltasuna erasotzean datza. Operadore handi hauek bilatzen edo bilatuko dutena, seguruenik, da interneteko askatasun hori muro edo pareta artean jartzea izango da. Zertarako, ba, bezero berri horiek kutxatik pasarazteko. Horregatik, uste dugu, etorkizuneko internet egon behar badu, internet hori neutrala izan behar duela, eta horregatik, ba, bai legedi aldetik, edo baita ere, ba, proiektu autonomoen bidez, Gifinet izan daitekena, adibidez, defendatu behar dugula. Hor jokatzen dugu eta ez era honetako proiektuetan interneteko etorkizuna eta beraz etorkizuneko komunikazioen askatasuna ere.
Talaiatik komunikabide berriak. Etzi PM.